Tämän koti-ikävän sunnuntain pyhä evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 16. luvusta jakeesta 16 alkaen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua. Taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapset kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta, he ihmettelivät. Ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti. Te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa. Mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Tämän sunnuntain evankeliumi ei lupaa hyvää puhujan kannalta. On nimittäin olemassa sellainen vaara, että kuulijoille jää saarnaajaa kuunnellessa mieleen vain kaksi lausetta tästä evankeliumitekstistä. Miksi hän puhuu ja ei hänen puhettaan ymmärrä? Niinpä, nyt voisi vielä perääntyä. Lohduttaa kuitenkin ajatella, että nämä lauseet, juuri nämä lauseet, sanottiin vapahtajasta Jeesuksesta. Ei oppilas voi olla opettajaansa suurempi, voi jäädä arvoitukseksi tämäkin puhe. Otan kuitenkin riskin ja jatkan yritystäni avata jotakin siitä, mitä tämä salaperäinen evankeliumi sisälläni synnytti. Vielä te näette minut, minä näen teidät jälleen, kohta te näette minut. On tässä ainakin näkemystä ja näkemistä kaikille, joille pelkkä puhe ei riitä. Ihminen haluaa nähdä. Haluaa nähdä voidakseen vakuuttua. No ne nyt ovat vain sellaisia kuulopuheita. Eli ei mitään vakavasti otettavaa. En usko, ellen näe. Ja tämä jälkimmäinen on jo suoraa Raamatusta. Eivät ne ihmiset aiemminkaan niin vain uskoneet. Me olemme viettäneet täällä opistolla Uuden testamentin arkeologian opintopäiviä. Olemme tutkineet kiviä ja kaikenlaisia maaperästä löytyneitä esineitä, jotka puhuvat kiehtovaa kieltä siitä, mitä tapahtui jo vuosituhansia sitten. Puhuvat nimittäin sille, joka osaa niitä lukea. No, Junkkalan Eero osaa, ja niinpä me nyt tiedämme, mikä on Madaban kartta ja mistä löytyy Joosef Arimatialaisen hauta. Vietimme täällä myös iltaa Torinon käärinliinojen ympärillä, miettien niiden merkitystä. Käärinliinat ovat nousseet jälleen julkisuuteen, kun on käynyt aivan selväksi, että kyse ei ole keskiaikaisesta väärennöksestä, vaan ajanlaskumme alkuun sijoittuvasta kankaasta, joka on vaikuttanut koko kristikunnan taiteeseen ja kristuskuviin. Mutta nämä molemmat, ruukun kappaleet ja käärinliinat, ne kertovat siitä, miten kovasti ihminen haluaisi nähdä. Näkemisen kaipaus on johtanut ihmisen tekemään suuremmoisia löytöjä ja luomaan upeita kuvia. Mutta näkemisen kaipuu ja vaatimus on myös tehnyt uskomisen vaikeammaksi. ja vakuuttumisen vaikeammaksi. Aina kun on löytynyt jotain, tarvitaan 10 uutta löytöä, että epäilijä uskoisi. Jeesus muistutti, että vaatimus näkemisestä kaventaa uskoa ja sen synnyttämää iloa. Hänhän sanoi, autuas, siis onnellinen se, joka uskoo, vaikka ei näe. Näin hän totesi Tuomaalle ja toisille näkemistä vaativille. Mutta tämän päivän evankeliumissa on vähän toinen ääni. Jeesus lupaakin, pian te näette minut. Näkemisen ikävä ei siis pelkästään vihjaakaan epäuskoon. Jeesus lupaa seuraajilleen näkemisen ilon. Tämän äsken kuullun evankeliumitekstin voisi nimetä näkemisen odotukseksi tai näkemisen lupaukseksi. Ei siis pelkästään joka kuulee minun sanani, vaan myös te vielä näette minut. Nyt astutaan askel syvemmälle uskon salaisuuteen, näkemisen ulottuvuuteen, katselemisen odotukseen ja lupaukseen. Tämä tietysti kuulostaa taivaslupaukselta. Sitten kerran me näemme. Kun vielä jaksamme odottaa, me taas tapaamme. Vähän niin kuin hautajaisissa, kun puhutaan jälleen näkemisen toivosta. Hautajaispuheelta tämä kai opetuslapsistakin kuulosti, kun he olivat hämillään ja vähän kauhuissaan. On kuitenkin syytä muistaa, että Jeesuksen kaikki taivaslupaukset alkavat täyttyä jo keskellä tätä elämää. Taivas ei ala vasta kuolemasta. Ikuisen elämän näkökulmasta kuolema ei ole mitenkään oleellista. Elämä on. Taivas alkaa tästä hetkestä, kun jaat tämän hetken Jeesuksen kanssa. Mitä siis merkitsee vähän aikaa ja te näette minut jälleen? Uskon niin, että yksi tärkeä näkökulma näkemisen odotuksessa liittyy Jeesuksen lupaukseen pyhästä hengestä. Uskon, että hän viittaa tässä aivan erityisesti hengen silmin näkemiseen, uskossa katselemiseen. Kohta te taas näette minut. Vain muutaman askeleen päässä oli nimittäin se hetki, kun pyhä henki valtasi opetuslasten sydämet ja silloin he taas näkivät Jeesuksen. Tai oikeastaan vasta silloin he näkivät Jeesuksen. Nimittäin silloin he näkivät sen, mitä merkitsee, kun Nasaretin rappi, heidän opettajansa, sanoi olevansa Jumalan poika. Hän on sitä, mitä hän sanoi. Messias ja vapahtaja. Se, että Jeesus tarkoittaisi tässä pyhässä hengessä näkemistä jo tässä elämässä, tänään ja nyt, käy entistä selvemmäksi tästä Jeesuksen samasta puheesta pari lukua aiemmin. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Te näette, sillä minä elän. Tässähän on kysymys ylösnousemuksesta. Tämä tarkoittaa näkemistä ja elämistä tässä ja nyt Jeesuksen kanssa. Ja miksi sitten maailma ei voi nähdä? Koska näkeminen ei ole mahdollista ilman pyhää henkeä. Ja sen vastaanottaminen on mahdollista vain liittämällä oma elämä Jeesuksen elämään. Näkeminen on hengen salaisuus Jeesuksen lähellä. Jeesuksen ystävien näkemisen kaipuusta on lähtöisin myös kokonainen kuvien meri, kristillinen taide, pyhät kuvat. Jo varhainen kirkko etsi uskolleen kuvallista ilmausta. Kirkossa käytiin ensimmäisinä vuosisatoina pitkä kiista siitä, saako kirkossa olla kuvia vai ei. Tämä kiista päättyi lopulta kuvien voitoksi. Varhainen kirkko opetti, että kaikki se, mikä on kerran saanut käsitettävän hahmon, sopii kuvattavaksi. Jeesus, enkelit, Maria, Jumalan perille päässeet ihmiset. Näiden varhaisen kirkon kuvien perillisiä ovat sekä meille tutut alttaritaulut, että idän kirkon kuvat, joiden yllä leijuu hämärässä loputon tuohusten tuoksu. Varhaisten kristittyjen Jeesus-kuvissa ei ollut kyse mistään uudesta taidemuodosta, vaan kuvan ja maailmankatsomuksen liitosta. Uskon kuvat syntyivät uuden maailmankatsomuksen tarpeisiin, ilmaisemaan kuvan keinoin hengellistä maailmaa ja tavoittelemaan näkyvin värein sitä, mikä ei näy. Koska Jumala tuli ihmiseksi, koska poika oli isän olemuksen kuva, niin kuin hebrealaiskirjassa kirjoitetaan, varhaiset kristityt halusivat jälleen näkemisen kaipuussaan katsella tätä isän olemuksen kuvaa sielujensa paimenta. Nämä kirkolliset kuvat välittävät aineen ja hengen kohtaamista. Ne eivät vain pyrkineet kuvaamaan tai toteamaan jotakin, vaan vastaanottamaan ja antamaan ylistyksen kaikkivaltialle. Kuvat asettuivat näin näkyvän ja näkymättömän rajalle, kaipauksen sillaksi kohti yhteyttä, kuolevaisuuden kuilun reunalta pimeyden yli katoamattoman valon maailmaan. Jumala ei vain ilmoittanut sanaansa, vaan hän näytti myös kuvansa omassa pojassaan, ihmiseksi syntyneessä Jeesuksessa. Elämä Jumalan kuvana oli myös ihmisen alkuperäinen tila. Se tila, jonka ihmisen oma valinta särki ja turmeli. Langennut ihminen kadotti näköyhteyden Jumalaan. Hän myös ajautui monella tavalla tuhoamaan elämäänsä ja ympäristöään, niin kuin me tänään synnintunnustuksessa rukoilimme. Jokaisen ihmisen sisälle jäi kuitenkin kaipaus löytää yhteys Jumalaan. Löytämistä sotkee ihmisen sokeuden vamma. Elämä ja sen ilo näyttäisivät löytyvän kaikkialta muualta kuin Jumalan yhteydestä. Se näyttäisi kajastelevan kangastuksena elämän humun keskellä. Monesti ihminen vasta viimeisenä epätoivon hetkenä tarttuu Jumalan armoon. Mutta milloin tarttuu, silloin hän saa nähdä. Tässä se on, minun pelastajani ja vapahtajani. No, näkemisestä ja sen ikävästä olemme näin saaneet kai jonkinlaista selvyyttä. Nähdä voi pyhässä hengessä jo nyt ja kerran taivaassa kirkkaasti. Mutta sitten tulee tämä synnytysjuttu. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, hän ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee, että ihminen on syntynyt maailmaan. Mistä tämä nyt tähän tuli, nämä synnytyskivut? Eikö tätä nyt Jeesus voisi jo saada selkoarameaksi? Ja sittenkin, ei tämä kuva synnytyskipujen keskellä kamppailevasta naisesta olekaan niin kovin kaukana näkemistä ikävöivästä Jeesuksen ystävästä. Näkemisen odotus ei ole Jeesuksen mukaan yhtä juhlaa hänen omilleen. Jotain sellaista, että vain katseltaisiin yhtenään taivaallisia ilmestyksiä. Tämäkään ei jää evankeliumissa epäselväksi. Te saatte itkeä ja valittaa. Te joudutte murehtimaan. Te tunnette nyt tuskaa. Kyse ei näkemisessä olekaan vaan kaipauksen sillasta, vaan kyynelten polusta. Kipu ja tuska ovat aivan polun mutkassa. Eikä vain ihminen valita ja tunne tuskaa, vaan koko luonto hänen kanssaan. Paavali vahvistaa tämän, kun hän sanoo, että koko luomakunta odottaa ja huokaa kuin synnytystuskissa ihmisen lankeemuksen painosta. Maailma on ihmisen iskujen jälkiä täynnä. Jeesus siis vertaa näkemisen odotusta ja kaipuuta synnytystuskiin. Ihminen on koko luomakunnan kanssa mukana tässä synnytyskamppailussa. Hengen silmin näkemisessä ei siis olekaan kyse kerralla näkemisestä, eikä yhdessä hetkessä avautuvasta salaisuudesta. Jeesuksen opettama näkeminen on oikeastaan syntymistä kahdessa vaiheessa. Hengessä syntymistä juuri nyt ja kerran ikuiseen elämään astumista, vapaana kaikesta kivusta ja kuolemasta. Mutta kuka tässä oikein on syntyjä ja kuka synnyttäjä? Ne menevät tässä Jeesuksen kuvassa niin päällekkäin, että ei ihme, että opetuslapset pyörittelivät silmiään. Ihminen on sekä kipua tunteva synnyttäjä, että vaivan kautta syntyjä. Ei tämä nyt aivan selvältä näytä. Mutta salaisuus on tässä, että ihmisessä itsessään syntyy uskon kautta uusi elämä. Hänen sisällään syntyy uusi ihminen, joka näkee Jumalan kunnian Pyhässä Hengessä ja tunnistaa Kristuksen vapahtajakseen. Tästä syntymisestä koko Uusi testamentti meille puhuu. Syntymisestä Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen. Paavali kirjoittaa, me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Hengestä syntyminen on syntymistä kivun kautta, mutta kun uusi on syntynyt, kipu unohtuu. Johannes tarkentaa vielä kirjeessään, rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me kuitenkin tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Kristuksen katseleminen Pyhässä Hengessä täyttää sydämen ilolla kaikkien kipuilujen keskellä. Uusi ihminen, uusi katoamaton elämä sisällämme on loppumaton toivon lähde. Tämä Jeesuksen puhe on ihmeellinen viesti kahteen suuntaan näkemisestä. Kuulitteko sen? Te näette minut jälleen, minä näen teidät uudelleen. Emme me vain näe ja kaipaa, vaan hän kaipaa ja näkee meidät, sillä hän odottaa jo meitä. Me emme vielä voi nähdä paljoa. Näemme vain nyt heijastuksena, monen vaivan kautta ja kaipauksen kanssa. Näkemiseemme sekoittuu kaikenlainen elämän kuona. Mutta Jeesus näkee meidät jo nyt ehjästi. Hän näkee valmiina omassa valossaan, sillä hän näkee meidät voitostaan käsin. Siksi kun hän katsoo meitä, siinä katseessa on syvä ilo ja lohdutus. Hän näkee sinut jo nyt perillä kotona. Me katselemme pyhiin päin, elämämme synnytyskivun keskellä. Näemme monesti kovin vähän ja vain kovin kaukaa. Mutta hän näkee meidät kodin ilosta käsin. Ihan joskus nämä katseet kohtaavat. Meidän haparoiva katseemme ja hänen ilon täyttämä katseensa. Ja niissä hetkissä taivas tuntuu tulevan lähelle maata. Mutta meidän näkemisemme ei elä irrallaan murheen todellisuudesta. Ne kulkevat rinnakkain, valo ja pimeä, mutta matka vie valoon päin. Tässä on se Jeesuksen ilo, jota kukaan ei voi meiltä riistää. Taivaan ilo, elämän murheiden ja arjen paineiden keskellä. Jeesuksen näkemistä uskossa jo nyt odotuksen silmin. Paavali riemuitsi näin. Olemme siis aina turvallisella mielellä, vaikka tiedämmekin, että niin kauan kuin tämä ruumis on kotimme, olemme poissa Herran luota. Ruumis on nyt meidän kotimme, kaikki ne iloineen ja vaivoineen, niin pitää olla. Mutta kaiken tämän keskellä me olemme turvallisella mielellä, sillä ikuinen elämä on totta juuri nyt tässä. Sitä eletään jo nyt, vaikka vielä odotuksessa. Usko ei ole elämän pakenemista, ei turruttavaa oppiumia, niin kuin eräs saksalainen joskus totesi, vaan väkevä toivo kivun keskellä. Tällä elämällä on mieli ja tarkoitus. Me saamme nähdä. Saamme nähdä hänet, joka korjasi särkyneen kuvamme ja kantaa meitä tällä odotuksen matkalla, kunnes kerran kotona korjaa meidät kokonaan ehjiksi. Uskossa viimeksi jää jäljelle näkeminen. Me päätämme jokaisen Jumalan palveluksen näkemisen huokaukseen, Herran siunaukseen, että Isä näkisi meidät, katsoisi tähän elämäämme ja kirkastaisi sen kasvojensa valolla. Sen katseen alla mekin saamme odottaa turvallisin mielin, katsella Jumalan kauneutta sen monissa heijastuksissa, huokailla odotellen, odottaa hänen näkemistään kasvoista kasvoihin. Silloin kysymykset loppuvat. Alkaa ilo. Rukoilemme. Kiitos, rakas Jeesus, että annat meidän katsella kasvojasi, sinun sanassasi, pyhässä ehtoollisessa ja niissä heijastuksissa, joita kristityt ovat meidän eteemme kuvanneet. Kiitämme sinua siitä, että pyhässä hengessä haluat avata meille katseyhteyden taivaan kotiin. Ja kun me niin harvoin näemme ja niin hatarasti näemme, niin lohduta ja vahvista uskoamme ja katsele meitä jo taivaan ilosta niin kirkkain silmin, että me emme uupuisi, emmekä jäisi matkalle. Sinun silmissäsi on meidän toivomme. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.